Xela e Fidalgo, de Carolina Fernández Chas. Nunha casa duns granxeiros hai xa moitos anos vivía unha nena chamada Xela cos seus pais, Pedro e María. Xela tiña 9 anos, o seu cabelo era louro e os seus ollos eran de cor azul. O pai de Xela tiña 39 anos, era alto e forte, co cabelo curto e os ollos igual de azuis e fermosos que os de Xela. A súa nai María tiña 37 anos, era alta e delgada, co cabelo longo sempre recullido nunha trenza. A granxa na que vivían tiña moitos anos, xa que a construíra o tátara, tátara, tatarabó de Xela. Era moi grande, de cor vermella. Ao lado da vivenda estaban as cortes dos animais. Tiñan 2 burros, varios porcos, galiñas e, sobre todo, moitas vacas. Tamén tiñan moita maquinaria coa que traballaban as terras. Vivían afastados da vila nunha frondosa fraga. Xela non ía á escola porque a súa casa estaba moi lonxe dela. O pouco que sabía ler e escribir, ensinárallo a súa nai. Cada mañá, Xela erguíase moi cedo para axudar a muxir as vacas. Cando remataban todos os labores, ían xantar. Pola tarde era cando Xela estudaba un pouco. O resto da tarde que lle quedaba antes de ir cear, aproveitaba para sair a pasear. Xela sempre seguía a mesma ruta, que acababa no mesmo sitio, a brincar e xogar nuns muiños abandonados. Un día deses que Xela chegou aos muiños, atopouse cunha manda de cabalos, bestas e poldros salvaxes. Había centos deles, pero Xela fixouse nun pequeno poldro de cor negra con ollos negros e brillantes e unhas fermosas crins de cor castaña. Intentou achegarse ao poldro, pero este asustouse e fuxiu. Xela quedou un pouco triste porque pensou que non ia volver a ver. Ao día seguinte, Xela volveu a ir aos muiños e ali non había nada. Nin rastro dos cabalos, nin das bestas, nin do poldro. Cando Xela se marchaba, escoitou uns ruidos detrás dunhas matogueiras. Foi mirar e ali estaba o poldro pastando tranquilamente. Xela non se atreveu a chegarse para que o poldro non fuxise. Cando chegou á casa, preguntoulle a seu pai por que entre tantos animais que tiña non había ningún cabalo. O pai respondeulle que era porque el lle tiña medo aos cabalos. Xela preguntoulle por qué, e o pai contoulle que cando era novo, na granxa sí que había cabalos. El tivera un cabalo chamado Raven, co que competían carreiras. Contoulle que un día nunha desas carreiras caera do cabalo e fixérase moito dano, chegando a romper unha perna. Despois o seu pai, o avó de Xela, vendera a Raven e nunca máis houbera outro cabalo na granxa. Xela non se atreveu a contarlle ao pai o que descubrira nos muiños por medo a que o pai lle prohibise ir. Xela seguiu indo todas as tardes aos muiños para ver o seu poldro. Cada día ías arrimando un pouco máis ao poldro e cando xa pasaran 7 días atreveuse a tocalo e o poldro non se asustou nin fuxiu. Xa eran amigos. Foi o día que Xela lle puxo un nome: Fidalgo. Ese día foi moi feliz para Xela e cando chegou á casa decidiu contarlle aos seus pais a existencia de Fidalgo. Díxolles que quería levar ao poldro para casa. O pai díxolle que non. A nai non dixo nada, quedou calada. Xela insistía en que quería quedarse con Fidalgo, pero o pai non cedía. Pola noite, a nena ocorreuselle que cando o día seguinte fose pasear antes de ir aos muiños, iría á tenda de animais a mercar unha cadeira de montar e unhas rendas. Cando chegou xunto a Fidalgo, púxolle a cadeira e intentou montalo. Despois de varios intentos, conseguiu uno. Xela estaba moi contenta e o podro tamén. Cada día ía a practicar un pouco e despois dunhas semanas xa era toda unha experta. Cansa de andar ás agochadas, decidiu coller a Fidalgo e leválo á granxa. A nai, cando a viu, aparecer botou as mans á cabeza e púxose a berrar chamando polo pai. O pai, cando veu a Xela enriba de Fidalgo, quedou coa boca aberta. Xela explicoulles o que estivera a facer nas últimas semanas e como conseguira domar ao podro salvaxe. O pai non lle quedou máis remedio que acceder a que Xela quedase con Fidalgo na granxa. A partir de entón, o pai adestrou a Xela e a Fidalgo para preparalos e que puidesen competir. Así chegou o día da primeira carreira que, por suposto, gañaron. Despois viñeron moitas máis competicións. Unhas gañaronas e outras non. Pero o máis importante foi que Xela e Fidalgo se fixeron inseparables e foron os mellores amigos.